Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutash se i zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë. Për sot kemi veçuar një kronik për zgjedhjet lokale që mbahen sot në Maqedoni dhe premtimet që janë bërë, e të cilat nga ekspertët vlerësohen si jo reale. Pastaj e trajtojmë vazhdimin e hetimeve të paneleve të Kongresit Amerikan për përzierjen e dyshuar ruse në zgjedhjet presidenciale në vitin 2016, ndërsa në fund i trajtojmë raportet e tensionuara Turqi-Shtetet e Bashkuara.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni janë dëgjuar premtime nga më të ndryshmet të partive politike gjatë të fushatës para zgjedhjeve të sotme lokale. Kandidatët për kryetar të komunave kanë ofruar infrastrukturë moderne, madje edhe gazifikim të atyre komunave në gjendje të rënd ekonomike. Ekspertët thonë se projektet të tilla mund të zbatohen, por për një periudhë më të gjatë kohore. Ata thonë se premtimet të tilla më shumë bëhen për përfitime politike sesa diçka që është reale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Premtimet nga më të ndryshmet që nga bulevardet, sheshet, shkollat, lagjet moderne, spitale, transporti urban, urat mbi kalimet e nënkalimet e deri tek gasifikimi i çdo qyteti. Këto janë vetëm disa nga premtimet e partive në takimet me elektoratin, por ekspertët dyshojnë në mundësinë për realizimin e premtimeve të tilla, pasi për disa prej tyre nevojiten vite të tëra për të realizuar, apo kur dihet se premtimet të tilla kishte edhe në mandatin e kaluar e që nuk janë kryer. Konstantin Dimitrov nga Komiteti Energjetik i Maqedonisë ndalet në veçantë në premtimet për gasifikimin, që ishin të pranishëm thuajse të shumica e kryetareve të komunave.
Gasifikacija e realnost i nuznost.
Gasifikimi është realitet, nevojë dhe detyrim që qytetarët të kenë edhe alternativa tjera që të mund të zgjedhin se çfarë do të përdorin për nevojat e tyre. Nga kjo të gjithë do të kenë përfitime, përfshirë edhe ambientin jetësor, por kjo nuk mund të bëhet brenda natës, apo për një mandat të kryetareve të komunave. Nevojiten më shumë vite për jetën e shpërndarjes, kuadër cilësor, pasi bëhet fjalë për projekte delikat që mund të bëjë dëm të madh nëse nuk e dim ta bëjmë. Nevojiten trajnime, shërbime të posaçme për mirëmbajtjen e kështu me radh. Është premtim më tepër për pikë politike sesa real, thotë Dimitrov. Edhe Ilija Todorovski, profesor i ekonomisë në Universitetin e Manastirit, thotë se premtimet e tilla më shumë bëhen për fushat elektorale, sesa si mundësi për realizimin e tyre gjatë 4 viteve të ardhshme. Premtime për gasifikimin dhe ndërtimin e sheshëve moderne janë dëgjuar edhe në disa komuna të cilët përballen me mungesë të infrastrukturës elementare. Todorovski thot se partitë duhet të kenë kujdes gjatë ofertave, pasi në të kundërtën humbin besimin e elektoratit, gjë që dëshmohet edhe në rënjen e numrit të atyre që dalin në votime.
Tonku i takti vetuvenja i kenë maja kite opshtini, e në thëmon ne mëse dhe se...
Premtimet të tilla dhe në komunat me ekonomi më të zhvilluar është vështirë të realizohen. Bëhet fjalë për fushatë zgjedhore dhe gjithkush që premton gjithçka për zhvillimin e komunës, por mundësitë për këtë janë të kufizuara. Ka gjëra që mund të zbatohen, por edhe të dalësh dhe të premtosh para njerëzve projekte që vështirë realizohen edhe nga pushteti qendror. Premtime për gasifikimin kishin pasur edhe para 4 viteve, por gjërat nuk kanë lëvizur fare nga ajo periudhë. Këtu vetëm se premtohet dhe pas zgjedhjeve gjithçka kthehet në gjendjen e parë, thot Ilija Todorovski, profesor i ekonomisë në Universitetin e Manastirit. Jonuz Abdullau, profesor i administratës publike në Universitetin e Evropës Juglindore, thot se kryetarët e komunave fillimisht duhet të shohin mundësitë e tyre për investime e më pas të dalin me programe zgjedhore, por sipas tij, realiteti po dëshmon të kundërtën.
Jam i bindur se kandidatët, shumica e tyre nuk janë vetëdijshëm për gjendjen që kanë komunat, me cilën gjë duhet ato të interesohen, duhet marrin informata, por ato nuk janë interesuar, janë preokupuar vetëm me atë të vinë në kultukun, në postin e kryetarit komunës, dhe problemet mendojnë se do t'i zgjidhin atë lehtë, por të jenë dhe dishët se kryetari dhe të bëne edhe blokada në etër. Përshkaku se kryetari nuk është i kënaqët edhe ka humbë besimin të institucionet qytetërore, veçantit ato lokale, sepse nuk e ndjenjë të japin shërbime adekuate.
Thot Abdullahu, zgjedhjet lokale mbahen më 15 tetor, ndërsa në garë për drejtimin e 80 komunave dhe qytetin e Shkupit, marrin pjesë 19 listat e partive politike dhe të disa koalicioneve me kandidate pavarur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në disa panele të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, po vazhdojnë hetimet lidhur me përzierjen e dyshuar ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit të kaluar. Në këtë kuadër, këtë javë në Washington, është mbajtur një takim me udhëheqës të lartë të kompanisë Facebook, pas të cilit u tha se po punohet për publikimin e shpalljeve përçarëse politike të këtij rjeti, për të cilat ka dyshime se ishin bler nga operativistët rusë. Përfaqësues të medjave sociale në Shtetet e Bashkuara do të dëshmojnë para Kongresit Amerikan për këtë çështje më 1 nëntor. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Antarët e Komitetit të Inteligjencës së Dhomës Përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara thonë se do t'i publikojnë mira shpalljet të Facebookut që dyshohet se janë bler nga operativistët rusë gjatë të zgjedhjeve presidenciale amerikane të vitit të kaluar. Antarët e dhomës përfaqësuese Mike Conaway dhe Adam Schiff u thanë reporterëve pas takimit me shefen ekzekutive të kompanisë Facebook, Sheryl Sandberg, se ata po punonin me kompaninë për publikimin e shpalljeve. Ne kemi kërkuar ndihmë nga Facebooku për pastrim të çfarëdo informacioni identifikues personal, por shpresojmë se kur kjo të kryhet ne mund t'i publikojmë ato për opinion, tha Adam Schiff. Mike Conaway tha se është vështirë që shpallje do të mund të publikoheshin para dëshmisë së kompanisë Facebook në Kongresin e Shteteve të Bashkuara më 1 nëntor për ndërhyrjen ruse në zgjedhje. Conaway dhe Sandberg i than Komitetit të Inteligjencës së Dhomës Përfaqësuese në seancën e mbyllur se Facebook po punon në mënyrë të vazhdueshme për t'i siguruar amerikanët që ta kuptojnë se çka është propaganda, të cilën ata mund ta lexojnë ose jo. Ky komitet është njëri prej disa paneleve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara që zhvillojnë hetime për akuzat për përzierjen ruse në zgjedhje. Aktualisht, rrjeti Facebook i ka furnizuar këto panele me më tepër se 3000 shpallje përçarëse politike, për të cilat besohet se ishin bler nga operativistët rusë. Më tutje, Facebook tha se shpalljet ishin shpërndarë në këtë rjet gjatë muajve para dhe pas zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara. Pas zbulimit nga ana e rjetit Facebook për shpalljet e financuara ruse, për të cilat ka thënë se duket se synonin përçarjen në mesin e votuesve amerikan, për çështjet siç janë homoseksualiteti, raca dhe imigracioni, zbulimet të tilla të ngjashme aktualisht janë bërë edhe nga kompanitë Google dhe Twitter. Të tri kompanitë të Facebook, Google dhe Twitter do të dëshmojnë publikisht për ndërhyrjen ruse para paneleve të inteligjencës në Senat dhe në dhomën përfaqësuese më 1 nëntor. Megjithatë, derisa Facebook dhe Twitter e kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre në këto dëgjime, Google ende nuk e ka bërë këtë.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shtetet e Bashkuara ende presin shpjegim nga Ankaraja për arrestimin dhe burgosjen e pjesëtarëve të personelit të konsullor amerikan në Turqi, ka thënë këtë javë ambasadori John Bass. Ai u tha reporterëve se Washingtoni nuk ka synim të shkatërrojë raportet e gjata me Ankaran, pasi bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve anëtare të NATO-s ka ndihmuar në reduktimin e sulmeve terroriste në Turqi. Për fat të keq, qeveria e Shteteve të Bashkuara ende nuk ka marrë ndonjë komunikat zyrtar nga qeveria turke për shkaqet për të cilat janë arrestuar ose burgosur të punësuarit tanë lokal, tha në Ankara ambasadori amerikan në Turqi, John Bass. Shtetet e Bashkuara e kanë suspenduar pjesën më të madhe të shërbimit të vizave për shtetasit e Turqisë, pasi autoritetet i kanë arrestuar dy punëtorë turq në konsulatën e Shteteve të Bashkuara në Istanbul të akuzuar për spionim. Turqia është hakmar duke i ndalur shërbimet e vizave në Shtetet e Bashkuara. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Shtetet e Bashkuara dhe Turqia kanë kufizuar shërbimet e vizave pasi dy punonjës të konsulatës amerikane me shtetësi turke janë arrestuar në Stamboll nën akuzat për spionim. Tensionet diplomatike midis dy aleatëve kanë filluar kur ambasada e Washingtonit në Ankara tha se SBA do të pezulloj të gjitha shërbimet e vizave jo migruese në Turqi pas arrestimit të punonjësve. Në njoftim është thënë se ngjarjet e fundit e kanë detyruar atë të rivlerësojë angazhimin e qeverisë së Turqisë për sigurinë e personelit dhe të objekteve të misionit amerikan. Po ashtu është thënë se pezullimi i vizave jo migruese hyn në fuqi më njëherë. Turqia është përgjigjur duke thënë se edhe ajo ka pezulluar të gjitha shërbimet e vizave jo migruese në objektet diplomatike turke në SBA. Në një deklaratë më vonshme, Turqia ka shkuar edhe më larg duke thënë se ka pezulluar të gjitha shërbimet e vizave dhe duke lënë kështu disa paqartësi për masat që po ndërmerr. Mosmarrveshja e fundit vjen pasi mediat turke raportuan se një punonjës lokal i konsullatës amerikane në Stamboll është arrestuar më 4 tetor, nën akuzat se ka lidhje me grupin e klerikut fetar Fethullah Gülen, për të cilin Ankaraja thot se ka orkestruar përpjekjen për gru shtet ndaj qeverisë korrikun e kaluar. Punonjësi tjetër është arrestuar disa muaj më parë. Ankaraja i ka kërkuar Washingtonit ta ekstradoj Gülenin i cili me vite jeton në mërgim në SBA. Kleriku ka muhuar se ka ndonjë lidhje me puçin e dështuar. Punonjësit e arrestuar të konsulatës amerikane janë akuzuar formalisht për spionim dhe përpjekje për të rrëzuar qeverinë turke, ka raportuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Turqi, Anadolu. Më 5 tetor, ambasada amerikane tha se SBA është thellësisht e shqetësuar me arrestimet. Edhe pse janë aleat në NATO, tensionet midis dy vendeve janë rritur për shkak të Gülenit dhe mbështetjes ushtarake të SBA-s për luftëtarët kurd në Siri. Ankaraja i konsideron këta luftëtarë si bashkëpunëtorë të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit, një grup i cili për 3 dekada ka bërë kryengritje në juglindje të Turqisë. Turqia dhe SBA-ja po ashtu janë ndeshur për shkak të akuzave që kanë ngritur prokurorët amerikan ndaj 15 pjesëtarëve të sigurimit të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan pas një grindjeje në Washington më 16 maj. 15 oficerë turq të sigurisë kanë qenë në mesin e 19 personave që prokurorët amerikan i kanë akuzuar për përleshjet midis protestuesve dhe rojeve të Erdoganit jashtë rezidencës së ambasadorit turk. Ministria e Jashtme turke i ka kundërshtuar akuzat duke i cilësuar si të një anshme. Shtetet e Bashkuara së bashku me shumë vende të tjera perëndimore, po ashtu kanë qenë shumë kritike ndaj shtypjes që u ka bërë Turqia disidentëve pas përpjekjes për puç kundër qeverisë së Erdoganit më 15 korrik të vitit 2016.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.